Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори розпочинається програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава. Вітаю пана Сергія і вас всіх слухачів.
Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, продовжуємо цикл програм, присвячених псалмам. І сьогодні в об'єктиві 133-й, 134-й псалми. І ми би хотіли поговорити про них в контексті францисканської духовності, оскільки вони того будуть стосуватися дуже і дуже конкретним чином. Адже 133-й псалом називається «Братньою любов'ю». Ну, а хто, як не францисканці, капуцини, знають, про що мова. Отже, скажіть, будь ласка, от що ви навчилися в семінарії, в ордені братів капуцинів, що можна було б назвати «Братньою любов'ю»? Це що взагалі?
Перед тим, як вам, пане Сергію, відповім, хочу сказати, що в принципі ще перед Святим Франциском, котрий в 13 столітті діяв вже Святий Августин з 5 століття, говорив, що цей псалом 133 є, можна сказати, таким джерелом монашого життя. І Святий Бенедикт також підкреслював, і Святий Василій Великий, так що вже в старожитності отці звернули увагу, що в принципі це є генеза чернечого монашого, монастирського життя, тому що це, що об'єднує тут цих живучих разом, скоріш за все є щось священне, щось пов'язане з храмом Єрусалимським, щось пов'язане з землею і з горою, на котрій Бог обітає і котрій навіть вищі гори служать. Так що все тут є Єрусалимське, священне, Боже, і тому ідея, котра об'єднує цих братів, котрі живуть разом, це мусить бути щось Боже, а не щось, що стосується тіла і крові, не щось не тільки родинне, але власне щось більш ніж родинне. Щодо вашого питання, що, чого я навчився в цьому контексті, можна сказати, що я поступав до ордену ради радше Бога, ніж братів. Але знаю таких братів, між іншим наш вищий настоятел, брат Błażej, наскільки пам'ятаю, якщо добре пам'ятаю, він для нього одной з таких головних цінностей, ради котрих він власне вступав до ордену, і то ради котрих хіба обрав власне капуцинський орден, це було свідчення братирського, братського життя. Життя монахів капуцинів в місті Вауч, з котрого він походить, і він приглядався як хлопець цим братам, і власне цю атмосферу, якось хіба схожу на цей псалом, він там помітив, і це в якомусь плані заважило на його виборах. На моїх виборах не заважило, чесно кажучи, ніяке братерство, братське життя, радше моє покликання було вертикальне, тобто Бог мене кликав, Святий Франциск Asyski mene klikał, ale win to był kimś niedosiężnym i raczej niepowiązanym ze wspólnotą i nawet bratów, tylko jakimś ideałem światowym i raczej ja szedł za tym. Ale kiedy ja postąpił do ordenu, dostal szybko, ja począł pomiczać, że meni nie wystarczaje ci rysy horyzontalnej, ci rysy właśnie tego braterstwa. I że ja bardzo w czemu wszędzie taki wtikał w tej wertykale, wtikał w tę, no, cenę mistyka, a może tam jakaś dytiacza, wtikał w Boga, wtikał na niebesa. I meni się też aż dosi, ja troszkę je może że mało braterskie. Chociaż ja tak pomyślałem, że braty raczej mnie terpią, mnie lubią nawet. I ja їх також люблю. І я думаю, що я став набагато більш братерським, ніж колись був. Хоча я далі повторюю, що це не є моя спеціалізація бути в спільноті, бути серед братів. Це радше мені більш подобається це, що вертикальне. Але точно я став більш горизонтальним, ніж був колись. І це заслуга Ордену Капуцинського, котрий, до речі, власне, характерний є цим, що, виходячи з контемплації, зі споглядання Бога, дуже він іде в напрямку горизонтальному, в напрямку братів. Братерство в нашому Ордені Капуцинському, францискайському, але навіть, я би сказав, перед усім капуцинському, є особливо притаманною рисою, особливо важливою, і близько капуцинів історично до людей, і до людей цих найбільш бідних і забутих Богом і історією, і людством, була характерна для нашого ордену. І я думаю, що це якось проникало також до мене. Так що капуцинізм, францисканізм і орден капуцинський точно мене спасає перед надмірним якимось таким, не знаю, містицизмом і перед надмірним вертикалізмом, і якось мене зм'якчує, якось мене індивідуаліста, мене егоцентрика якось до зм'якчує і веде. Так що не можу окреслити, як міцно, але думаю, що власне тому, що не помічаю, що не вмію назвати грани цього впливу, думаю, що цей вплив все ж таки власне є потужний.
Як вчить францисканська духовність влагоджувати міжбратні конфлікти, які, звісно, що трапляються? Є якийсь особливий рецепт?
Мені здається, що таким для капуцинів, взагалі для францисканців, але перед усім для нашої цієї останньої такої великої реформи францисканства, таким власне способом, методом є це, що показав нам наш засновник Франциск Асиський, бо він перед цим, як дійшов до відкриття братів, він так само був вертикалістом. Тобто він на початку відкриває Бога, потім відкриває, що цей Бог є якимось добрим, який піклується про всіх, якимось благородним, щедрим, доброзичливим, милосердним. Потім відкриває, що цей Бог є Богом живий, котрий може спілкуватися, входити в комунікацію з людиною, що може вести, може пропонувати пригоду, спільність, співпрацю, бути разом. І Франциск входить в молитву, Франциск входить в бідність, Франциск входить в цей контакт з Богом, і потім поволі відкриває власне бідулахів, відкриває прокажених, потім відкриває ще життя по Євангелію, тобто євангелізацію, тобто проповідництво. Так що на початку бідних відкриває, потім відкриває прокажених, потім відкриває людей, яких через проповіді, через євангелізацію треба підбадьорити, треба заохотити, можливо, іноді навернути. І на кінець Бог дає йому братів. На кінець цього процесу навернення, котрий триває декілька років, Бог дає йому братів. Це є Бернард з Квінтавале, і це є Петро Катані. Тому можна сказати, що нашим способом на братерство є таким найдосконалішим, є пройти своє навернення. Тобто без навернення не є можливим увійти в спільноту, бо як увійти, будучи егоїстом, як увійти, маючи нечесні або нечисті наміри, як увійти в це якби не Христа ради, не Бога ради. Як я буду уступати, як я буду терпіти, ради чого, ради кого, ради
своїх. Оцей дуже важливий очі момент. Розкажіть, будь ласка, і навчіть нас. Ну, ми знаємо, що церковні ордени, взагалі церковна ієрархія – це дуже потужний інструмент. І дуже важко, насправді, навчитися, як коритися, як дискутувати з тими, хто вище і за рангом. Як вам особливо ця наука давалася? Чи дуже важко було зрозуміти, що ж це таке церковна і орденська ієрархія, як правильно під неї коритися? Ключове слово – правильно.
Я би сказав так. Перша справа – це треба мати благодать. Тобто Бог мусить заінвестувати в нас, поблагословити нам на це. Якщо Бог не поблагословить, не допоможе, то ніхто цього не навчиться. Цього не можна навчитися, щоб відрікатися своїх амбіцій, відрікатися своїх прав, відрікатися своїх комфортів, забезпечень. Це без... Бог мусить заінвестувати благословіння, поблагословити. Натомість друга справа, це власне мусить бути ця жива віра. Наприклад, я так собі аналізую, чому я послухав тільки пропозицію моїх вищих настоятелів, чому я приїхав в Україну, тож я не мусив. Ну, але власне я їх послухав, правда? Це була тільки пропозиція, це не був примус. Але я собі думав, провінціал просить, Бог просить, ну я приїхав. Потім мене перекидають з монастиря в Старокостянтинова, де я вже загніздився після 2,5 років. Я абсолютно не хотів переїжджати в Вінницю. Чому я приїхав? Я зі сльозами туди їхав. Ну але знову я собі подумав, ну тепер вже не просили, але вимагали переїхати. Власне, брат Блажей, хай йому Бог простить. Я вже простив. Але я якось Христа ради. Потім, коли мене через рік знову перекидають і знову брат Блажей, але хай Бог йому щастить, тому що переїзд з Вінниці до Красилова це був початок моїй місії. Так що хай Бог йому винагородить цим, що мене перекинув. Ну, але, наприклад, потім настоятель мене перекидає в Київ рік тому назад. Я там нарікаю, ясна справа, я пояснюю, що не хочу, що це не добре для діл, що заберіть мені мої діла, але не переносите, або переносите і не забирайте, і заберіть діла, або не забирайте діл. Тобто пояснюю, але вищі настоятелі, можна сказати, проти моєї логіки. Точно була ще якась інша логіка, їхня логіка, логіка взагалі ордену, котрий дивиться, чи є брати, яких можна торкнути, а чи є брати, яких не можна торкнути. Тобто є також інші логіки, інші нарації, ніж ця моя суб'єктивна. Ну і я, скажімо, переїхав цей Київ, то не було мені весело, з душою на плечі, ну, зі смутком, як в неволі Вавилońsku, але я був słuchniany. І колись так само до єпископа, ale czemu ja byłem słuchniany? Tomu, że постійно намагаю się, pomimo tam moich grzechów, tam сюда, туда всяких, ja намагаю się працювати Христа ради. Jakby na przykład jakiś єпископ, ja це казав колись святої пам'яті покійному єпископу Йоанну Ольшанському, bo він так казав, що Петрику, ця твоя діяльність там сумбурна, така харизматична, ну багато хто не розуміє, нарікає. А я кажу йому, отче єпископе, один ваш дзвонок, і то навіть не терапіція, ви тільки ваша монахиня, якась там з курі, з консисторії, позвонить, що ви забороняєте. Я навіть служби Божої на школі християнського життя і евангелізації не закінчу, якщо отримаю таку звістку, що ви забороняєте. Я лекцію розірву, я молитву про славу чи адорацію розірву в цьому моменті. Не закінчу навіть служби Божої. Так що і він тоді, як я йому це сказав, кажу, отче, не бійтеся, я буду słuchniany. Але чому? Тому що для мене важливіше є Бог, ніж ця школа. Важливіше є Бог, ніж ці діла, які веду. Поки що маю цю благодать від Бога, цю живу віру, цю містику, цей вертикаль. І ради цього вертикалю я з криком душі, але я можу послухати і так само казав провінціалу, що ну то заберіть мені ці діла. Я не з радістю, з великим смутком, з великою нерозумістю, rozpaczu, ale slzami ja powitaju ci tyła i budu myty toalety monastyrskie. Ale czemu to wszystko jest możliwe? No tomu, że Bóg jest ważniejszy niż ci wsi tyła. I pamiętaj reakcję na przykład brata Błażeja, który skazał mnie, no Petryku, ty był słuchniany. Chociaż ja może tak w swoich własnych oczach nie był taki słuchniany aż, no ale więc skazał, że ty dał dokaz, że ty jest słuchniany, że można ty bez widirwaty widz krasyłowa widz ich wszystkich dił. Ale pamiętaj także slzy w oczach episkopa Olszańskiego, jaki mnie troszkę nagadują ci rosu tu z tego psalma. Ci slzy, bo jak ja mu skazał, że ja budu wam absolutno słuchniany, to win to ty ma slzy w oczach. I win skazał, nie budu tobie zabronić, ja tobie chcę pobłogosłowić. I w slzach mnie błogosłowił. A ja wyczuwał to ty, nie dumał po co i psałem to ty, ale ja wyczuwał coś, co tu znachodził w tym psalmie. Ja wyczuwał i w moich oczach były slzy, i w jego oczach były slzy. No i ja wyczuwał, że win mnie baćko, ale także win mnie brat. I ja mu syn, ale także ja mu brat. I że my mieszkajmy razem w tym samym służeniu Bożemu, mieszkajmy razem i ta rosa kapała na niego i na mnie, właśnie przez tę słuchnianість, przez tę wiarę jego i moją.
Ой, отже, розчулили. Я думаю, багатьох наших слухачів, хто до них приєднався, от тільки зараз багато чого втратив, оскільки дуже цікаво отець свого досвіду розповідав, що таке братня любов і послух. Це було, власне, перше запитання, а друге таке. Отже, як я собі представляю, уявляю, знаю трошечки, тому що чув від священиків, ну, коли всі вчаться в семінаріях, то, в принципі, там виникають якісь там, можливо, там конфлікти, але вони мізерні в порівнянні з тим, що буває, коли от семінаристи виходять в люди, і у кожного ж свій рівень, у когось маленька парафія, у когось велика, хтось в тій самій також служить, але у того більша популярність, більша кількість зобов'язань, більше динамічне життя, і починається така заздрість, а там, де заздрість, там уже немає братньої любові. От ці ситуації, як порадити і людям вирішувати, і священникам на парафіях, оскільки вони можуть згіршувати, якщо парафіяни, ну, більш таке конкретне воцерковлене життя ведуть і можуть щось помічати.
No, znajete, pytajete pro rzeczy, które ja ocenił jak majże chyba najwyższy riweń, bo mnie zdaje się, że мені здається, що іноді легше є послужити Богові і церкві мучеництвом, бо воно найчастіше короткотривале, особливо коли воно таке естетичне, то розстріляння чи повішення, то коротке і без мук спеціальних, то легше є, і не треба бути аж так досконалим, щоб загинути мученицькою смертю. Я би тут з Ісусом подискутував, чи немає більшої любові, ніж життя своє віддати. Хіба що цю дефініцію, це слово «життя віддати» прийняти також і власне як метафорично трошки, що не йде мова тільки про мученство, але власне віддавати, так як Франциск інтерпретував, до речі, ці слова, що той віддає життя за брата, особливо за настоятеля, котрий вміє прийняти його з його гріхом, і навіть коли не послухає його, бо, наприклад, настоятель пропонує якийсь гріх, так іноді може бути, винятково, там, в виняткових іноді крайних патологічних ситуаціях, але, каже Франциск, нехай він цього настоятеля не залишає. Тобто може не послухати, але хай не залишає. І навіть якщо би тоді терпів від настоятеля і від іншої браті монашеської, терпів гоніння, незрозуміння, критику тощо, але їх не залишає. Тобто триває при своїй істині, але не входить в розкол, не входить в бунт, не втікає від них в якусь алінацію, але залишається з ними, помимо що вони відштовхують його. То він каже, ось це є справжнє віддавати життя за братів. Він віддає в такому довгому, роками, декадами років, міреному мучеництві. А ви спитали про заздрощі. Ну, я пам'ятаю, давайте, як вже ми запригнули на цього брата Блажуя, то давайте я вам ще скажу, як я вчився не заздрити. Коли ще не було такої школи, і ми були з братом Блажем в Красилові, то я бачив, що він в багато чому мене перевищує. І не тільки віком, і постом, і перевищує мене також симпатичністю, що люди до нього більш линули, і до нього більш до сповіді ходили. Тобто я бачив, що...
А це для священників дуже важлива кількість, оскільки до сповіді ходять.
Не тільки для священників, це для всіх людей, якщо хтось є, твій колега є більш популярний. Ну, уявіть собі, пане Сергію, це не може бути ясна справа, але що хтось в Радіо Марія є кращим журналістом.
Та це жах, це скандал.
Давайте не говорити про скучне, правда?
Да, дійсно.
Так що тут буде кожен. Ну, я пам'ятаю, що я мав це. І тоді знову мені допомагав вертикаль, тобто допомагав мені Бог. І Бог сказав, слухай, я йому дав щось більш, ніж тобі. В деяких параметрах, в аспектах. Він отримав більш, ти отримав менш. В інших, можливо, є навпаки, каже мені Бог. Але крім цього, він отримав більш, навіть якби в усіх параметрах отримав більш, а ти менш. Ну такий отець Піо отримав майже в усіх параметрах це все, що, чого не мають всі капуцини хіба разом взяті тепер, правда? Так що Бог одному щось дає надмірно навіть, а іншим скупо якось роздає ці таланти чи щось там. Ну так скажемо, що скупо, хоча... Коротко кажучи, але Бог каже, слухай, але це тільки на 80 років, це тільки на 50 років, А потім в небі буде по заслугам. Вже не буде хаотично, що одному я дав стільки по капрису Бога, по рішенню Бога, таємничої мудрості Бога, але там вже буде по справедливості. Хто більш пахав, хто більш був вірний, хто більш був скромний, хто з більш чистим, з чистішим наміром працював для мене, той отримає більш. Так що це мені допомогло. Крім цього, Бог мені сказав, що якщо ти будеш благословити Блажею, а також іншим великим душпастирям, якщо будеш благословити, будеш тішитися з їх успіхів, будеш молитися за них, то ти отримаєш свою частку, можливо, навіть половину їх царства. Отримуєш, крадеш, якби, тому що не заздриш, але власне благословиш, тішишся, молишся за них і бажаєш їм самих успіхів. І може бути навіть парадокс, що вони ведуть свої великі діла, великі душпастерства і мають успіхи, вони пишаються, і вони чваняться, і вони власне нечистий намір мають, і вони не дякують Богові, а ти будеш дякувати Богові, будеш молитися, будеш покірно їх підтримувати, і скромнічити, і Бог, і ти їх обікрав. Бог дасть всі їх заслуги, передасть тобі. Так що, власне, через таку скромність і таку братськість, таку любов, заслуги цих братів стають моїми заслугами, а мої заслуги, мої успіхи стають їхніми успіхами. Тут наступає якесь дивне розмноження, так що їх майно стає моїм, а моє майно стає їхнім. Але умова одна – братська любов і прощення, і милосердя, і не бути індивідуалістом, не бути солістом, а якщо солістом, то хіба що в хорі, і не заздрити, і не мстити, і не заздрощів, не бути каїновим братом. Зверніть, шановні państwo, увагу на факт, що другим гріхом записаним, приписаним Біблією людству є каїновий брат. І ця файна сцена з фільму «Острів», де цей головний там отець питає цього свого суперника, котрий йому заздрив, йому шкодив. А скажіть, є там отець, там такий, а чого то Каїн убив Авела? А то я забив, а? І перший гріх стосується невіри до Бога, Євовий, Адамовий, але другий гріх в Біблії хронологічно, це не є гріх проти Бога, це є гріх проти любові братської, проти брата. Тому я рахую, що глибока єдність є більшим подвигом, ніж іноді в самореалізованості віддати життя в мучеництві. Мені здається, що будувати братську єдність, помимо різноманітних різниць в характері, є більшим мучеництвом, більшим зусиллям, ніж віддати життя в якомусь короткому акті мучеництва.
Ви сказали, що це, можливо, найвищий рівень не заздрити, так? А от який же тоді рівень, який описував святий Франциск в листі до брата Леона? Я думаю, ви знаєте цей епізод, і тому розкажете і порівняєте ці рівні.
Франциск пише лист до брата Леона, якщо добре пам'ятаю, в ситуації, в якій він сам знаходиться на вертикалі, тобто знаходиться з Богом на пустельні під час якогось там, котрогось з постів, може в час Великого Посту, скажем, на горі Лаверна, або іначе Алверня, і він був обслугований братом Леоном, котрий там мав йому доносити щось, і він побачив якось, чи відчув, що брат Леон носить в собі якісь вагання, якийсь сумнів щодо своєї душі. Він знав, що брат Леон є трошки мнітельний, що він є трошки такий песимістичний, трошки схильний до депресії. І Франциск, я не знаю, чи я тепер не творю історію, але так якось щось мені пам'ятаю. Докладно, голови не дам собі відрубати, що якраз так було, але щось в цьому плані, принаймні в цьому дусі було. І Франциск, помимо що обітав з Богом, що розтворювався в небі, на небесах, посеред Марії і ангелів, і святих, він собі пригадав якось, чи може власне Бог його скерував до цього Леона, і він написав, що брате Леоне, там, що ти задумав творити, то твори, і не сумнівайся, і рахуй, що це є голос Божий. Бо Франциск знав серце Леона, знав, що це є серце чисте, вільне від егоїзму. І додає хіба в кінці цього листу, але не пам'ятаю докладно, але додає хіба, і якщо ти захочеш когось прийти до мене, щоб порозмовляти, то прийди. No і це є лаконічний лист, який Леон, до речі, буде, як брат Леон, брат Лев, буде носити за шкапуларієм, в кишені, тут на грудях, близько серця все життя. Цей лист хіба автентичний маємо, посідаємо його. No, але це велика школа власне цього, що Бог, справжня побожність Франциска провірялася власне в цьому горизонталізмі, що він погружений в екстазах, в містиках, він раптом вертається на землю і вертається так, що і Бог допомагає йому бути власне братом. Чому Бог допомагає? Бо Бог відкриває Франциску тайну серця Леона і його потреби. І так як сказав один хасид, і про це Мартін Бубер пише в своїх розповідях про цих євреїв хасидів з 18 століття, він пише, що колись був свідком, цей хасид хіба був свідком, як хлопи, як селяни сиділи в корчмі. І був там такий селянин, дуже поважаний через село, і він завжди мовчав. Але коли випив вже трошки вина, і це вино розігріло його серце, то тоді мав звичай питати, ставити якісь дивні питання сидячим поруч. І, наприклад, він був свідком, цей хасид, як раптом він розірвав це своє мовчання і звернувшись всім тілом, жестом тіла, позою тіла до сусіда, спитав, чи ти мене любиш? А він сказав, так, дуже тебе люблю. А цей хлоп, цей селянин каже, якщо ти мене любиш, ти сказав, що ти мене любиш, але ти не знаєш, чого потребує моє серце. А якби ти любив, то ти би знав. І він знову вернувся в своє мовчання, цей селянин. І тоді цей хасид поняв, а був тоді малим хлопчиком, що навчився, чим є братня братирська любов, що любов полягає на цьому, щоб знати, що є в серці мого брата, і або вміти зарадити його потребі, або співстраждати разом з ним, коли зарадити ніяк неможливо. І думаю, що власне ілюстрацією чудової цього власне є Франциск, котрий пізнає, що є в серці Леона, і як вміє, так дає йому можливість, так підбадьорює його, а також солідарно дає йому доступ до себе. Підбадьорює і каже, а якби щось нового виникло, то просто до мене, і захочеш до мене прийти, то прийди. No i to jest cudowny traktat pro braterską lubow. Tak powinno być odkryty serdec i poznawania serdec.
Я зізнатись думав, що ви другий приклад процитуєте про Леона і Франциска, коли в тому числі Леона Франциск розповідав, чи то писав, вже зараз докладно не пам'ятаю, про випадок, що таке є досконала радість. Оце дуже також цікавий.
Але бачите, але думаю, що якраз в братирстві, там є показано, може, менш братирство, також братирство, там є показано, що попри це, що мене брати відкинули з монастиря, і то в час, коли я прийшов втомлений, холодний, бо зима, і вночі, і не маю де спати, і де якось омитися, і розігритися, і поїсти. Вони мене не прийняли в свій монастир. І ще, не тільки не прийняли, але ще погано до мене сказали, погані слова, і відкинули мене як непотріб, що коли я не розізлюся, і коли я Христа ради прощу їм, то це є найбільша радість. В цій розповіді Франциск теоретично показував, що Бог і можливість страждати для Бога є чимось так солодким, що вартує бути з братами, помимо, що вони нас нищать чи атакують, що тоді я можу, їм прощаючи, тішитися, що я служу таким способом, кланяюся таким способом Богові. Я би сказав, що помимо, що тут розповідь Франциска стосується горизонталу, бо він каже, які є інші радості, там навертати таких людей, таких, весь світ, там можновладців і так далі, професорів і так далі, і що вони приходять до нашого ордену і так далі. Помимо, що ці всі приклади стосуються горизонталу, тобто відносин з людьми, так насправді ця розповідь стосується найвищої радості, котра є вертикальна і котра власне не стосується братирства, але стосується містики, служіння Богові навіть в стражданнях, а може власне особливо в стражданнях. Натомість це, що я вам сказав, це власне навпаки. Помимо, що Франциск знаходиться на містичній горі під час посту і під час екстаз, він раптом пише такого листа з цього свого вертикалу, повертаючись, пише листа для брата Леона і по-перше, проникає, що є в серці Леона, по-друге, підбадьорує його, дає йому файну відповідь, що це ці всі думки, які тебе, щодо яких маєш великі вахання, які терзають тобою наліво, направо, що так насправді це є непотріб і йди за цим, що ти задумав, бо це є Боже. Тобто дає відповідь, підбадьорює і ще на кінець дає цю файну таку поруку, таку гарантію, що будь-коли будеш мати потребу прийти, то прийди. Ну то і власне це і на майбутнє якесь таке. І це є більш добрий хіба текст для нашої сьогоднішньої теми.
Ну, все ж таки, я так розумію, найвищий рівень це все ж таки не заздрити, та? Чи оцей останній пункт?
Ну, я думаю, що і не заздрити, високим рівнем є вміти співпрацювати також з іншими. І то граючи другі скрипки, другу скрипку, третю скрипку, а не тільки першу. Це достатньо високий рівень. Якщо хтось не вміє бути другою скрипкою, мусить бути першою скрипкою, ну то це достатньо примітивний поганський рівень, правда? Терпити братів тягари, носити один одного, терпити терпіти братів з їх кониками, з їх рогами, і погодитися з цими рогами, не пробувати змінити братів, але якось жити посеред них, не нарікаючи, не раптаючи, то також потім тішитися успіхами братів. Ну, це власне це є заздрість, правда? Що це є нестача заздрощів. Тішитися успіхами братів. І ще багато є інших аспектів, служити братам, допомагати братам, заклеювати дири в спільноті, або просто бути, ну, нічого особливого не роблячи, бути на рекреації, бути завжди в доброму настрою, бути, ну, є такий брат, наприклад, у нас брат Андрій Кінел, це є брат, котрий навіть він не мусить чогось особливого робити, сам факт, що він є в спільноті, тішить братів, всі його люблять, він для всіх є відкритий, розположений. Взагалі-то Франциск файно жив посеред братів, бо він, малюючи колись образ ідеального францискańca, казав, що францискanec має бути так терпеливий, як цей і цей брат, має бути так мужній, як той брат, має бути так чистий, як цей, має бути так розкоханий в молитві, як той. І практично всі чесноти приписав своїм братам, які його оточували, там десь 12 братів, скажемо, до речі, а про себе, чи то забув, чи то спеціально, не, а може дійсно не бачив в собі цих чеснот, а радше їх бачив в інших братах, це також би показував високий рівень рахувати, не судити братів, тільки рахувати, що в багато чому вони є вище і ближче Господа, ніж я сам. Ну, то це високі рівні. Я кажу, це є всі рівні, по-моєму, навіть вищі, ніж просте мученство.
Отже, дивіться, ну, звісно, що статут за, скільки вже, 9 століть, він зазнавав змін, хоча б тому, що ми пам'ятаємо, що святий Франциск Асизький навіть забороняв своїм братам на конях їздити по цій Лозіці, ну, зараз би...
А сам, до речі, останні 2 роки подорожував на коню.
Ну, ось так, бачите, навіть сам не дотримався.
Постиг ми на ногах. І він не міг ходити, так що тут не було...
Альтернатива. Ну по цій Лозіці, то всі брати капуцини чи францисканці не мали б їздити на машині, да? Як наслідувачі.
Я їжджу на Тойоті.
Так що тут зрозуміло. Але в главі четвертій...
А раніше я їздив гольфом.
О, ось так, бачите.
Слухайте. А тепер всім рекомендую більш Тойоту, ніж Golf.
Ось так, можна сказати, такий християнська порада. Отже, дивіться, дуже важливий нюанс для наших слухачів також. От в главі 4 статуту францисканського говориться, російською мовою знайшов, о том, щоб браття не приймали денег. Настоятельно велю всім братям, щоб ніяким образом не приймали ніяких денег ні для себе, ні для другого лица, однако для нужд больних і для того, щоб одягти других братів, міністри і кустоди, і тільки вони через духовних друзів пусть візьмуть на себе заботу в соответствии з местом і временем і нахождением в холодних местностях, як їм покажеться необхідним оснаститься. І пусть завжди соблюдається то условие, щоб, як сказано було, ніяких денег не приймали. Отак, оскільки кожен прихожанин, вірний, є членом містичного тіла Христа, то він має і дивитися за своїм настоятелем, ну, за тими вірними, які за тими священниками, які є при парафії, ну, тому що ми всі є цим тілом. От на що б ви всіх вірних скерували увагу при парафіях? Як мало б це все відбуватися, щоб дійсно люди розуміли, ну, от наш священник молодець, все робить правильно, гроші бере правильно. Або ж, не дай Боже, не молодець. От які є параметри і рекомендації від францисканського ордену зараз?
Ну, знаєте, ясна справа, що не можна бути археологом і не можна жити тільки в минулому, тому що справжня духовність, вона жива. Іноді я чую навіть від єпископів греко-католицьких, чи харизматична теча, чи це є притаманне, чи що це не є, наприклад, притаманне для нашої духовності греко-католицької. А я би поцікавився, чи дійсно так само би сказав Василій Великий, що, наприклад, харизма мов або харизма пророкування, Czy Grigorij z Nazianzu, jego kolega, tak samo by сказав, що дійсно харизми є непотрібні, чи в житті Йоанна Золотоустого ніяких харизм не було, і він був би противником? По-перше, не думаю, а по-друге, навіть, якщо так, ну то духовність повинна жити. А духовність – це не має бути щось, що мре разом з засновником, з Франциском Асиським, чи з Василієм Великим, чи з Йоанном Золотоустим. Це є духовність, дух – це не є смерть. Дух – це є життя. А якщо життя, то між іншим розвиток, то між іншим процес, то між іншим якийсь прогрес, то між іншим створювання більшого синтезу, то між іншим також акомодація якось і пристосування до нових земель, до нових ситуацій, до нових людей, до нових викликів, до нової погоди. No, так що в Алясці, в босоножках, в сандалах ходити не будемо. І якби там Ісус не казав, що босиком ходіть і не беріть ні взуття на дорогу, то в Алясці, сорі Господь, ти просто не знав, що є Алясці. Так що, і тут хочу сказати, що ну, гроші. Ну, Франциск казав про гроші, але чому гроші? Тому що тоді не було холодильників. Ну. І тепер можна собі, люди принесуть там багато чого, наприклад, і ми собі в холодильники це покладемо. І це маємо збереження на 2-3 місяці. І власне Франциск не хотів, щоб брати мали збереження на багато місяців, або навіть на роки, бо в грошах, в золоті, в сріблі чи в чомусь, то це є інакше холодильник, бо ти, якщо ти щось отримав ковбаску сьогодні, то ти мусиш її з'їсти. Якщо не з'їш сьогодні, завтра, післязавтра, то навіть в погребі тримай, ну, то вона на кінець скисне. І бо не було холодильників. Але якщо ти маєш гроші, золоті монети, то ти забезпечений, бо ти собі кожного дня купиш ковбаску і на роки ти забезпечений. Так що Франциска так насправді не хотів воювати з грошами, але хотів, щоб брати були в бідності і довіряли провідінню Божому, і щоб не робили збережень на багато років, чи на багато місяців, чи навіть тижнів. І тому був проти цього. Думаю, що можливо, що в деяких монастирях він би не жадано бачив великі холодильники. Можливо, так, не знаю, треба було би подумати. Власне це і так само з цими автомобілями, з цими, що на конях не їздять. Mm-hmm. Тоді на конях їздили лицарі, шлахта, лицарі. Прості люди не їздили на конях. No a teraz wszyscy jeżdżą, majże wszyscy na maszynach, a особливо коли ktoś має таку працю більш місійну, мусить звершувати великі відстані, і то швидко, і то влучно, і то пунктуально, і то в невигодний іноді для загального транспорту час, no то мусить мати тоді машину, бо інакше. Тобто не треба догматизувати це, чого догматизувати не вимагається. Але точно, коли читаємо такий текст, Франциск хотів точно, щоб брати були бідними. Тому я думаю, що no, люди повинні знати це, що францисканці повинні бути бідні і як там провіряти, чи вони бідні, чи ні, то хай люди самі вже думають. Я не буду здавати мої фірми, правда? То хай самі люди думають, хай самі люди. Важливе для людей, мені здається, є, чи ми, як францисканці, чи є близько людей, чи ми працюємо для людей. Знаєте, через мої руки також проходять гроші великі. На щастя, Бог мені дає в цьому плані, дає мені більш-менш порядок, так що, більш-менш кажу, так що моя келія є бідна, своїх речей практично я не маю. Я рахую так, що як я приїхав з одним рюкзаком, так я маю помирати з одним рюкзаком і мають мене переносити, що я маю взяти все в один рюкзак, і цей рюкзак не має бути переповнений золотом, тільки моїм...
Отже, а як вам вдається долати ці спокуси, які має кожна людина, яка має в руках великі гроші, насправді?
Ну, я долаю так, що мене ніколи не цікавили покупки, мене ніколи не цікавило, мій тата мене навчив, бо він показував мені, що лахи, що речі... Це не так важливо. Моя мама, моя бабуня мене вчили, що треба інвестувати в бідних. Якось, я виніс якусь вражливість іншу, що мене не до, для мене не є потрібно там мати гроші. Натомість для мене є потрібні гроші, щоб вести діла, щоб допомагати людям. Ось це так, це є бізнес, це є моя інвестиція. Якраз мені Бог дав цю благодать, поблагословив мені це. І я з цим, можна сказати, майже проблеми не маю. В інших справах то там може маю. На певно гроші це є справа, яка може внести ворожнечу в спільноту братів і в спільноту між братами і людьми. Може внести. А цей псалом власне оповідає, що вони хіба не живуть грошами, бо їм разом є добре і мило, коли мешкають разом просто.
Ну, можливо, цей псалом вже говорить про певну ескатологію, мабуть, що. А ми говоримо про те, як до тієї ескатології прийти. Оскільки у вас і власний є приклад вашої школи, і дійсно при орденах, при парафіях також є наймані робітники, да, є також ця братня любов, яка будується в тому числі і через справедливі зарплати, і через справедливе відношення до роботодавців, які є отцями, братами, і між тими, хто є найманим робітником. Дуже делікатне запитання для всіх українців. Як тут регулювати цю, вибачте за це слово, політику, щоб всі були задоволені і все було згідно Божої справедливості і братньої любові?
Коротко кажучи, я рахую, що тут з боку духовенства, чи то католицького, чи греко-католицького, чи взагалі просто церкві, і також це стосується консисторії, курії, і настоятелів, і ігуменів, і не тільки францисканців, просто. І думаю, що так само є в православ'ю, і думаю, і знаю, що так само є в протестантизмі. Коротко кажучи, ми вміємо тратити великі кошти на мури, на стіни, на каміння, натомість, щоб винагороджувати наших працівників, то тут йдемо так, наче вони ангели і не потребують багато грошей, наче вони повинні уповати на Господа і не потребують пенсійного фонду, наче вони то повинні жити в любові до нас і служити нам просто, служити церкві. Тож як брати за служіння гроші? А забуваємо, що у них шуночки може трошки менші, ніж у нас, але все рівно є. Я рахую, що тут є багато недосконалості, багато неправедності і багато грішності, а навіть можуть бути гріхи, які кличуть помсти до неба, і тому, можливо, Бог закриває курок і не дає, наприклад, покликань. Бо якщо... А рахую, що я правий. І рахую також, що і я маю тут з чого сповідатися.
Ну що ж, дякую вам за таку відповідь. Дорогі слухачі, Радіо Марія, у нас залишається, 10 хвилин до завершення ефіру, то, будь ласка, телефонуйте. У нас сьогодні, бачимо, глобальні запитання вирішуються, тому що братня любов, значить, має бути щось досконале, принаймні, мотив досконалий. Тож, про це ми говоримо сьогодні з отцем Петром Куркевичем в контексті 133-134 псалму. Тож, будь ласка, відкривайте і долучайтеся. Всі ті питання, які ми обсудили і зараз обговорюємо, всі нюанси щодо цих запитань можуть бути доповнені зараз через ваші запитання телефоном або, наприклад, скайпом. 044-577-56-45 або ж 46 на завершення і 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Дуже багато було дзвінків, коли ми з вами спілкувалися. Сподіваємося, що надто далеко від телефонів і радіоприймачів наші слухачі не відійшли і зараз також поставлять своє запитання. Отже, в цьому сенсі ще один такий приклад від святого Франциска, коли він тільки почав ходити по дворах з братами, просити їжу, співати перед вікнами, щоб їм подали якісь недоїдки, там молитися перед дверима чи євангелізовувати. Був з ним брат один, не пам'ятаю, як його звали, який в процесі того ходіння сказав Франциску: знаєш, Франциску, я, мабуть, що взагалі не можу бути відповідним до твого ордену, тому що пристрасті, які в мене є от на серці, мене гукають, ну, до шлюбу, я от, мені потребую дружини, взагалі мені важко от жити от таким от взагалі бідним життям, нічого не маючи. На що святий Франциск відповів, що каже: у кожного своє покликання, ти себе більше не переовтяжуй, та не бери на себе аж такі духовні шати і такі пости. Все нормально, Бог тебе також любить, і не факт, що ми з таким постом тебе в духовності перевершимо. Отже, скажіть, будь ласка, от якщо брати от таку братню любов, часто ми можемо на когось накладати надмірні сумки, надмірні пости і молитви. Так, як тут бути, як тут регулювати духовний стан під силу цієї людини, яка поруч з тобою знаходиться, не налагаючи на нього, не накладаючи на нього понадміри, а відчуваючи, що в ньому є всередині?
Ну, в цьому випадку, який ви пригадали, то тут Франциск побачив, що це не бреше, що довіряв цьому братові, що говорить дійсно це потребу свого серця. До речі, святий Франциск рахував, що була братська любов, що була спільнота, родина Божа, то брати хай виявляють свої потреби. No, ale trzeba pamiętać, że sytuacja jest składna to tylko, kiedy nie wszyscy braty są czesni. To tak jak w Simi, że jest ktoś, kto pasze, a jest ktoś, kto...
Rukami masz.
Tak. I teraz, znajdę, jeden skaże swoją potrzebę i drugi. Ale ciemu, kto czesny, kto widany z pilnoty, to można dowierzać. A ciego, kto nieczesny, to trzeba kopnąć, nie skażę wszo. No w pupciu, no i szab, jorzyk leniwa ja ptica, paka nie kopniesz, nie palitit, znajecie. I tu, no, trzeba spiwczuwaty prosto nastojatelom, bo disno, one powinny rozpynaty się, buty jak cej miłosierny batko z prytci pro dwóch syniw, jaki biegał miż odnym synom i drugim, i w pryncypie tu, tam, próbował buty adekwatnym, z niskim, z małym efektom, w pryncypie, w duszach cich bratów, bo i ich budny syn, choćby przygadaty, naszej rekolekcji, po naszemu, jak my wtedy dojśli do wysnówki, to w pryncypie chyba nie nawrnął się, bo na przykład do brata swojego nie nawrnął się. Także tak jak odna słuchaczka stwierdziła, że cej brat, baćko rozrywaje się miż odnym i drugim, tak samo i Francysk rozrywał się miż bratami. No to nie jest lekka sprawa. Także cej, odnogo trzeba kopnąć, a drugo trzeba wysłuchać i pity jemu na zustyć. No, jak ktoś jest możnym nastojatelem, to tak zrobi. To jak ktoś nie jest możnym nastojatelem, a wziął się za nastojatelstwo, to cioho, który bude prosty polekszenia, a win tychy i sumerny sercem, to nie da polekszenia, tylko możliwe jeszcze zagruzyć, a toho, kto linuje się, ale chytry i taki toksyczny, to cego będę bojaty się nawet palcem tronuty, a powinien był kopnuty joho w zadniczku. Tak że, żeby budy nastojatelom i tu w mity budowaty spilnotu na początku, wojujący z jej patologiami, to trzeba być duże smilewej osobą i trzeba być duże wertykali, żeby być możnym w ciemu horyzontali. A dozwolę, że jeszcze chcę wskazać jedną sprawę, że to cioho własne, że nie wynagrodzuję dobre naszych pracowników. Ale wsi ludzie mają problemu. Майже всі люди мають проблему з цим. Бо подивіться, як, що робиться в сім'ях, коли ти від родичів позичаєш гроші, або ти позичаєш якомусь родичу гроші, ну і що потім з цим відданням грошей? Або коли приходить ділити спадок, правда? Або коли треба ділити з сусідом межу. Ну, то знаєте, що найкраще, як хочеш завести ворожнечу в сім'ю, то почни позичати родичам гроші, правда? Хочеш кинути ненависть to dawaj spadok, bo to poczniemy dzielić. No to jakże nawet rodzina ma problemu z groszami i tu brat proti brata, sestra proti sestrycy, no to nie dziwno, że i monachy, którzy do rzeczy pochodzą nie z miesiąca, nie z kosmosu przylitają, to znaczy inoplanetiany, ale pochodzą z takich własnych ukraińskich, czy polskich, czy jakichś tam simej, no to jaka simia, taki i monastyr. Tu jakoś wielkiej opozycji odnoho do drugiego ja by nie baczył. No po prostu to wynika odno z drugiego. A cej psałom właśnie pokazuje, że nie tylko, no jasna sprawa, peredusim eschatologiczno, takiej idealnej wspólnoty nie będzie, ale wse równo bywają wspólnoty, to jest taka drużba, taka jedność, niesione odhorożuje mnie od mojego brata, no i to dzisiaj jest ekstaz, to jest taki ekstaz, jak pokazany w tym psalmie, taka radość, taki entuzjazm, takie zdziwowanie, taka rozkisz, jak tu właśnie pokazane.
Ну що ж, отже, є у нас перший телефонний дзвінок. Давайте послухаємо і будемо завершувати вже. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
Слава.
Так, слухаємо.
Я Анна з Житомира. Чи можна задати питання щодо минулої передачі?
Отже, питають, чи можна по минулій програмі поставити питання.
Це секс? Секс?
Ні.
Відносини чоловіка і дружини.
А. Ну, секс, секс. Знову секс.
Якщо така ситуація, що жінка знаходиться на вищій позиції, ніж чоловік на роботі. Ну, це не її чоловік, просто чоловіки. Як вона має себе поводити в такій ситуації? І виходить, вона тоді повинна керувати чоловіками. Як бути в такій ситуації?
Ну, давайте пофантазуємо. Прем'єр-міністрів пані Маргарет Тачер вертається в Лондоні з роботи до свого дому. Żelizna lady, lady najmocniejsza, najbardziej wpływowa żinka w świecie, to di. A jaka szachty pozakrywała, jaka dozwoliła te, jakim protestują, czy nawet od zabastowki hołodom pomerty, od hołodu, oż taka żelizna lady, jaka wmiła Falklandy widbyty swoim flotom, posłaty swój flot proti Argentyny. Wona wertaje się do dom, do swojego, skażemy, człowieka, przestupaje porich domu i tu ona wrze nie żelizna lady, tu ona wrze nie premier ministrów, tu ona wrze słuchania swojego człowieka i maje jego słuchać w usiomu, co stosuje się simejnego życia, podróżnego życia, hazjaństwa, chaty, dzitej i tak dalej, majna wsiakoho, grafiku i majbutniego, wse maje buty pitkorene człowiekowi. Wona w rancji wychodzi, perestupaje pory chaty, idę na robotu, pidziżaje limuzyn, wona znowu żelizna lady, ale muset perestupet jeszcze porich kalitki, furteczkę w zabori, bo do zaboru jeszcze człowiek ma prawo witkletkaty i coś tam skazaty, naruchaty, może nie, ale coś skazaty i ona musi dopuścić tych hołów i tak dalej. Natomiast hajno człowiek wyjdzie za zabor, to ona ma prawo jego aresztować, bo ona premier ministrów.
Вичерпно. Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за цю програму, за братню любов. Сподіваємося, дорогі слухачі наші дізналися дуже багато для себе корисного. Власне, воно звучало тут в ефірі. Ми спілкувалися на такі доволі жорсткі і відверті теми в цьому сегменті програми.
А псалом такий милий, там нічого жорстокого немає, там олія, лине на голову, на чуб, на оселедця українського, голови Аарона, потім краплями спливає на його бороду, а потім на край його одягу. А ось ще щось більш делікатного, ніж нього. Роса Хермону, північні хауми під снігом завжди. І ця роса з цих снігів, з цих гір, 200 кілометрів орошує всю землю палестинську і аж доходить до Єрусалима, де завжди спека і де завжди сухо, і там орошує це все. І i tak metafora ci olii niżnej i aromatycznej i kultycznej, jak i ta kosmiczna rosa hermońska, jeszcze niższa niż olia, do tych metafor przyrównane je bratyrstwo, bratnia wspólnota, bratnia lubow w złagodzie, a my tu tak, panie Sergiju, żostko mówili, ale koły je. Чому це важливо, щоб ця братня любов, ця єдність між нами була? І також між нами, як церквями, запрошую Państwa слухати цю передачу, також «Кава з капуцином» в суботу, здається, найближчу. Я буду говорити жорсткі слова, ще більш жорсткі, ніж тут ми з паном Сергієм. І я навіть боюся, що мене тепер чекає від папи, і патріархів, і єпископів, і вождів різноманітних церков. Бо мені здається, що власне так само між церквами повинно бути, що ми як різноманітні конфесії християнські, ми браття, і ми маємо мешкати разом. І тільки тоді, коли ми замешкаємо разом, тільки тоді Господь уділить нам, так як в кінці цього псалма, свого благословення. Тільки тоді Господь поблагословить takim sprawdzim, głębokim, potężnym błogosławieniem, jakie daje życia na wieki i to nam, i a przez nas wszystkiemu ludzku, kiedy my, jak różnomanitni konfesji, zwerszymy cej 133 psalm. I panie Sergiju, jeszcze jedno słowo. I tylko wtedy my zmożemy, tak jak w psalmie 134, podnimaty spilno, jak słuchy gospodni, po nociam, ruky w domu gospodniemu, піднімати наші руки в напрямку святого святих і тільки тоді знову отримувати нове, потужне, нічне вже благословення. Так що вдень нам треба сидіти разом за столом людства і служити людству і випрошувати це благословення для людства, а в поночах треба нам разом піднімати руки до святого святих в храмі Господньому, щоб знову нічне благословення, благословенням наповнити і небо, і землю. Єдність є важливіша, ніж мучеництво. Це є найвища чеснота, якою, до речі, хоче Бог більш навіть, ніж смерті.
Ну що ж, амінь. Отже, надзвичайна вам подяка за цей щирий ефір. Розбирали сьогодні з оцем Петром Куркевичем, директором та засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії, 133 та 134 псалом в контексті францисканської духовності. Дякуємо, отче, і до нових зустрічей в ефірі.
Дякую, з Богом.